Ο Κύριος μας είναι αναστημένος και αυτό σημαίνει ότι ο θάνατος νικήθηκε και ότι ήρθε ζωή και μπορούμε αυτή τη ζωή να τη ζήσουμε και να την απολαύσουμε. Αλλά πριν γίνει η Ανάσταση, θυμηθήκαμε ιδιαίτερα το πάθος του Κυρίου μας και το πάθος του Κυρίου μας ήτανε η άκρα υπακοή στο θέλημα του Πατέρα. Και έτσι καθώς εδώ και καιρό έχουμε αρχίσει να μελετούμε τη σειρά νους Χριστού και μιλούμε για την νοοτροπία που καλούμαστε να έχουμε στην ζωή μας μαζί με τον Χριστό, καθώς θυμάστε στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου της 1ης Κορινθίους λέει «Εμείς όμως έχουμε νουν Χριστού», σήμερα θα μιλήσουμε για την νοοτροπία της υπακοής. Νοοτροπία υπακοής λοιπόν. Και θα αρχίσουμε από την επιστολή προς Φιλιππισίους, το δεύτερο κεφάλαιο, που μιλάει ακριβώς για την υπακοή αυτή του Ιησού Χριστού. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο δεύτερο, το χωρίο 8. Λέει «Και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Ο Ιησούς Χριστός, λέει, ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπήκοος. Το υπήκοος προέρχεται από τη λέξη υπακούω, έτσι. Επομένως, το έγινε υπήκοος σημαίνει ότι υπάκουσε μέχρι το σημείο να ανέβει επάνω στο σταυρό. Υπάκουσε μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού και όλοι ξέρουμε ότι ο σταυρικός θάνατος ήταν θάνατος και οδυνηρός, φοβερά οδυνηρός και φοβερά εξευτελιστικός. Είχε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, ένας θάνατος φοβερά οδυνηρός και φοβερά εξευτελιστικός και γι' αυτό ακριβώς δεν επιτρεπόταν Ρωμαίος πολίτης να σταυρωθεί. Σταυρώνονταν μόνο δούλοι, μόνο οι υπήκοοι της αυτοκρατορίας που δεν ήταν Ρωμαίοι πολίτες. Και ο Χριστός λέει, υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Θεού και υπάκουσε μέχρι τον θάνατο. Επομένως, ο Ιησούς είναι το πρότυπό μας στην νοοτροπία της υπακοής. Η καρδιά του Χριστού, η θέληση του Χριστού ήταν ότι θέλω να υπακούσω στο θέλημα του Πατέρα Θεού. Προσέξτε, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτό δεν ήταν εύκολο, γιατί διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, στο 5ο κεφάλαιο και στο χωρίο 8, «Κέπερ ον Υιός έμαθεν αφών έπαθεν την υπακοήν». Παρόλο λέει που ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού, την υπακοή την έμαθε μέσα από αυτά που έπαθε. Και δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, έτσι δεν είναι. Αλλά, τι μας λέει εδώ, μας λέει πρώτον ότι η υπακοή μαθαίνεται. Επομένως, όταν λες, εγώ έχω πρόβλημα με την υπακοή στο θέλημα του Θεού, η απάντηση είναι ωραία, έχεις περιθώριο να μάθεις. Και έχω περιθώριο να μάθω. Η υπακοή είναι κάτι που μαθαίνεται και μας λέει εδώ ότι δεν μαθαίνεται εύκολα. Μαθαίνεται μέσα από δύσκολες καταστάσεις και έμαθε, λέει ο Ιησούς, την υπακοή από όσα έπαθε. Αλλά προσέξτε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Είδαμε το κόστος της υπακοής, αλλά το αποτέλεσμα της υπακοής στη συνέχεια στο χωρίο 9, Εβραίους 5-9, λέει «και τελειωθείς, εγένετο πάσιν της υπακούουσιν αυτό, αίτιος σωτηρίας αιωνίου». Έμαθε την υπακοή ο Ιησούς Χριστός μέσα από αυτά που έπαθε, αλλά μετά έγινε, λέει, αίτιος σωτηρίας αιωνίου σε όσους υπακούουν σε Αυτόν. Επομένως, ο Χριστός υπάκουσε, έμαθε την υπακοή, δύσκολα, και μας καλεί και εμείς να υπακούσουμε σε Αυτόν, και λέει ότι για αυτούς που υπακούνε, ο Ιησούς γίνεται αίτιος αιώνιας σωτηρίας. Επομένως, Η υπακοή μαθαίνεται δύσκολα, αλλά έχει και μεγάλη ανταμοιβή. Έχει αιώνια σωτηρία. Και μάλιστα μας λέει ότι επειδή το πρόβλημα της υπακοής το είχε για πρώτη φορά ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, η υπακοή του Χριστού ανέτρεψε αυτό που έκανε η παρακοή του Αδάμ. Διαβάζουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους στο 5ο κεφάλαιο και στο χωρίο 19. «Ως περγάρ δια της παρακοής του ενός ανθρώπου, αμαρτωλοί κατεστάθησαν οι πολλοί». Με τον έναν, τον Αδάμ, αμάρτησε και η αμαρτία πέρασε σε όλο το ανθρώπινο γένος. Και άρχισε όλο το ανθρώπινο γένος να γεννιέται μέσα στην αμαρτία και να μεγαλώνει μέσα στην αμαρτία. Από την αμαρτία ενός ανθρώπου πέρασε, λέει, η αμαρτία σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι, λέει, ούτως και δια της υπακοής του ενός δίκαιοι κατασταθήσονται οι πολλοί. Όπως λοιπόν με την παρακοή του ενός, του Αδάμ, ήρθε η αμαρτία σε όλο τον κόσμο, έτσι και με την υπακοή του Ιησού Χριστού άνοιξε ο δρόμος ώστε να έρθει η δικαίωση σε όλους τους ανθρώπους. Μόνο που όπως η υπακοή δεν είναι αναγκαστική, χρειάζεται να θέλω να υπακούσω, χρειάζεται να θέλεις να υπακούσεις, έτσι και η απολαβή των αποτελεσμάτων της υπακοής, η δικαίωση, και αυτή δεν είναι αναγκαστική, δεν είναι με το ζόρι. Δεν είναι ότι θες δε θες ο Θεός θα σε δικαιώσει. Έχεις την επιλογή και έχω την επιλογή. Η υπακοή μας, αδελφοί, είναι θέμα επιλογής. Διαλέγω να υπακούσω, διαλέγεις να υπακούσεις, διαλέγω να παρακούσω, διαλέγεις να παρακούσεις. Έτσι. Διαλέγουμε. Και είναι κάτι καταπληκτικό το γεγονός ότι είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό, το ότι ο Θεός μας έχει αφήσει ελεύθερους. Άφησε αρχικά τον άνθρωπο ελεύθερο. Θέλεις να με ακολουθήσεις? Δεν θέλεις? Ελεύθερα. Και μετά που έγινε μία τόσο μεγάλη θυσία και παρόλο που άνοιξε ο δρόμος με την υπακοή του Ιησού Χριστού να έρθει δικαίωση σε όλους τους ανθρώπους και πάλι μας αφήνει ελεύθερους αν θέλουμε να δεχτούμε τη σωτηρία αυτή στη ζωή μας ή όχι. Το ενδιαφέρον με την ελευθερία είναι ότι διαλέγεις πού θα είσαι δούλος. Έτσι. Αυτό λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 16 έως 18. Λέει, κοίταξε, ουκ είδατε, δεν ξέρετε, ότι ο παριστάνετε αυτούς δούλους εις υπακοήν. Όταν παριστάνετε τον εαυτό σας, όταν παρουσιάζετε τον εαυτό σας σε κάποιον, να υπακούσει, δούλοι εστέ ο υπακούετε. Δεν ξέρετε ότι είστε δούλοι σε όποιον υπακούτε. Ήτι αμαρτίας εις θάνατον ή υπακοής εις δικαιοσύνην. Δηλαδή, είσαι ελεύθερος να αποφασίσεις πού θα είσαι δούλος. Θα είσαι δούλος στην αμαρτία, δικαίωμά σου. Θα είσαι δούλος στη δικαιοσύνη, δικαίωμά σου. Εσύ διαλέγεις, αλλά διαλέγεις πού θα υποδουλωθείς. Το ενδιαφέρον είναι το εξής. Όταν υποδουλώνεσαι στη δικαιοσύνη, συνεχίζεις να είσαι ελεύθερος. Γιατί ο Θεός ποτέ δεν θα σε αναγκάσει να υπακούσεις στη δικαιοσύνη Του. Χρειάζεται συνεχώς να θέλεις, συνεχώς να θέλω να υπακούω. Εάν αποφασίσεις να υπακούσεις στην αμαρτία, εκεί πέρα δεν υπάρχει ελευθερία. Εκεί γίνεσαι δούλος και δένεσαι από την αμαρτία. Θυμάστε τι λέει στις παροιμίες, λέει, οι αμαρτίες θα τυλίξουνε τον ασεβή και με τα σκοινιά της αμαρτίας θα σφίγγεται. Αρχίζει να σφίγγει, να σφίγγει, να σφίγγει. Γιατί? Γιατί υπακούοντας την αμαρτία δίνεις εξουσία στον εχθρό, στα εβραϊκά εχθρός είναι Σατάν, έτσι, στον Σατανά, και αυτός δεν σέβεται την ελευθερία σου. Από τη στιγμή που θα του δώσεις δικαίωμα, θα σε δέσει και θα σε κρατάει δεμένο. Αλλά όταν πας να υπακούσεις στην δικαιοσύνη, τότε ο Θεός σου λέει, καλώς ήρθες, είσαι ελεύθερος να υπακούς εάν θέλεις να υπακούς. Γι' αυτό βλέπετε, μπλέκουν οι άνθρωποι σε αμαρτίες και λέει, δεν μπορώ να ξεφύγω, δεν μπορώ να γλιτώσω. Και παλιότερα που δεν ήξερα καλά τα πράγματα του πνευματικού κόσμου, τόσο καλά τουλάχιστον, έλεγα, δεν μπορώ, δεν θέλω, εάν θέλεις μπορείς. Μετά κατάλαβα ότι έκανα λάθος. Γιατί? Γιατί όταν κάποιος δώσει δικαιώματα στον εχθρό και τον δέσει, μπορεί να θέλει να γλιτώσει, αλλά δεν μπορεί. Και χρειάζεται πνευματική βοήθεια. Χρειάζεται κάποιος πιστός του Κυρίου να προσευχηθεί γι' αυτόν και να διατάξει τη δύναμη που τον κρατάει στο όνομα του Ιησού Χριστού, να τον αφήσει ελεύθερο και τότε θα μπορεί να προσευχηθεί και να δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του. Μου έκανε εντύπωση, ήμασταν μία παρέα. Μιλήσαμε σε ένα παιδί για τον Χριστό. Μοιαζόταν, ενδιαφερόταν, λέει, θέλω να προσευχηθώ, θέλω να ζητήσω τον Χριστό στη ζωή μου. Λέω, ωραία, να προσευχηθούμε. Θα προσευχηθούμε πρώτα εμείς, του λέω, και μετά με απλά λόγια, αν θέλεις να λέμε και να επαναλαμβάνεις τα λόγια για να ζητήσεις τον Χριστό να έρθει στη ζωή σου. Ναι, ναι, θέλω. Προσευχόμαστε. Μετά κάνουμε την προσευχή για να ζητήσει τον Χριστό στη ζωή του. Ο άνθρωπος δεν μιλάει. Εγώ λέω από μέσα μου, θα τα λέει από μέσα του άνθρωπος. Και αυτό θεμητό είναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τελειώνει η προσευχή, λέμε εντάξει. Λέει όχι, δεν μπορούσα να ανοίξω το στόμα μου. Πήγαινα να το ανοίξω και τα σιαγόνια μου δεν άνοιγαν για να προσευχηθώ. Του λέω, δεν μου λες, μήπως ασχολήθηκες στο παρελθόν με τίποτα αποκρυφιστικό. Μήπως ασχολήθηκες με τίποτα μαντεία, μαγεία, αστρολογία κτλ. Βρήκα, μη είχε ασχοληθεί. Ήταν δεμένος και ο εχθρός δεν τον άφηνε. Και όταν στο όνομα του Ιησού Χριστού διατάξαμε τη δύναμη αυτή να υποταχθεί στο όνομα του Χριστού και να τον αφήσει ήσυχο, μόνο τότε μπόρεσε να προσευχηθεί και προσευχήθηκε και ζήτησε τον Χριστό στη ζωή του και το έκανε δυνατά μπροστά μας. Ο Θεός μας αφήνει ελεύθερους εάν θέλουμε να υπακούμε και μένοντας στην υπακοή του Ιησού Χριστού συνεχίζουμε να ζούμε σε ελευθερία. Και ο Θεός μας λέει, προσέξτε, εγώ σας καλώ σε υπακοή και σας λέω πού θα καταλήξει η υπακοή. Σας αφήνω ελεύθερους εάν θέλετε να μην υπακούσετε ή να υπακούσετε στην αμαρτία, αλλά θέλω να σας πω και ποια θα είναι τα αποτελέσματα της ανυπακοής. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο Θεός μας λέει την αλήθεια από την αρχή για το τέλος και για τη μία πορεία και για την άλλη πορεία. Γιατί στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 8 και 9, μιλάει για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού και μιλάει για τον Ιησού Χριστό που έρχεται και από τη μία μεριά φέρνει λύτρωση, από την άλλη λέει εν φλογή πυρός, διδόντος εκδίκησιν της μη ειδώσιν Θεών και της μη υπακούσιν το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θα έρθει ο Κύριος και θα αποδώσει δικαιοσύνη. Η λέξη εκδίκηση στα αρχαία ελληνικά σημαίνει απόδοση δικαιοσύνης. Δεν είναι αυτό που λέμε εμείς εκδίκηση, έτσι. Μου έκανε κάτι και θα τον εκδικηθώ. Δεν είναι αυτό. Εκδίκηση από το εκ και δίκη είναι η απόδοση δικαιοσύνης. Λέει ότι ο Κύριος θα κάνει εκδίκηση, ίσον θα αποδώσει αυτός δικαιοσύνη της μη ειδώσει Θεών, σε αυτούς που δεν γνωρίζουν τον Θεό, και της μη υπακούσιν το Ευαγγελίο του Ιησού Χριστού και σε αυτούς που δεν υπακούν το Ευαγγέλιο. Επομένως, μας λέει ο Κύριος, είσαι ελεύθερος να διαλέξεις πού θα υπακούσεις, να ξέρεις όμως πού οδηγεί η υπακοή σε μένα και στο λόγο μου, να ξέρεις πού οδηγεί η υπακοή στον εχθρό και στην αμαρτία. Ξεκάθαρα πράγματα. Και από την άλλη μεριά, μας λέει, πρόσεξε να δεις, η υπακοή δεν είναι απλό πράγμα, γιατί είναι αποτέλεσμα μάχης. Υπάρχει μία πνευματική μάχη την οποία δίνεις για να ζεις ζωή υπακοής. Θυμάστε τι λέει στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 3 έως 6, λέει «Μπορεί να ζούμε μέσα στον κόσμο, αλλά τα όπλα μας δεν είναι κοσμικά. Δεν είναι αυτού του κόσμου. Είναι όμως δυνατά, λέει, με τη δύναμη του Θεού για να καθερούμε οχυρώματα». Και λέει «Καθερούμε λογισμούς και εχμαλωτίζουμε κάθε νόημα εις υπακοήν του Χριστού». Έτσι. Επομένως, για να κερδιθεί κάποιος την υπακοή του Χριστού, χρειάζεται να εχμαλωτιστεί, και αυτό είναι μία πνευματική μάχη, γιατί πότε πιάνεις εχμαλώτους. Εχμαλώτους πιάνεις τη μάχη. Εχμαλωτίζουμε, λέει, κάθε νόημα σε υπακοή του Χριστού, και μετά λέει κάτι δύσκολο για την Εκκλησία του Χριστού. «Και εν ετοίμω έχοντες εκδικεί σε πάσαν παρακοήν, όταν πληρωθεί ημών η υπακοή». Και είμαστε έτοιμοι, λέει, να αποδώσουμε δικαιοσύνη σε κάθε παρακοή, όταν η δική σας υπακοή, των πιστών η υπακοή, γίνει πλήρης. Επομένως, όσο προχωρούμε σε υπακοή, όσο προχωρούμε σε νοοτροπία υπακοής, τόσο ανοίγουμε δρόμους πνευματικούς για να εχμαλωτιστούν λογισμοί στο όνομα του Ιησού Χριστού και στην υπακοή του Ιησού Χριστού. Επομένως, είναι μία πνευματική μάχη και είναι καλό αυτό να το θυμόμαστε, γιατί, όπως λέει και στην προς Εφεσίους δεύτερο κεφάλαιο και δεύτερο χωρίο, υπάρχει, λέει, ένα πνεύμα το οποίο ενεργεί εις τους ιούς της απειθίας. Και εσείς, λέει, κάποτε περπατήσατε σε αυτό, έτσι. «Κατά τον αιώνα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος του νυν ενεργούντος εν της ιής της απειθίας». Επομένως, υπάρχουν πνεύματα πονηρά που ενεργούν, λέει, για απήθεια, που προσπαθούν να οδηγήσουν στους ανθρώπους στο να μην υπακούν στο θέλημα του Θεού, και έχουμε να δώσουμε αγώνα απέναντι σε αυτά τα πνεύματα. Μιλάει για τέκνα απειθίας. Ποια είναι τα τέκνα απειθίας? Τους ιούς της απειθίας. Ποιοι είναι οι ιοί της απειθίας? Είναι αυτός που αποφασίζει ότι ναι, εντάξει, εγώ δεν ενδιαφέρομαι τι λέει ο Θεός και θα κάνω τη ζωή μου. Έτσι όπως με βολεύει και έτσι όπως μου ταιριάζει. Το τι λέει ο Θεός μου είναι αδιάφορος. Μου είναι αδιάφορο. Αυτό είναι ο ιός της απειθίας. Απ' την άλλη μεριά, στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, μιλάει για τέκνα υπακοής. Βλέπετε, η ιή απειθίας, απ' τη μία μεριά, τέκνα υπακοής από την άλλη. Ποια είναι τα τέκνα της υπακοής? Είναι οι άνθρωποι που αποφασίζουν ότι ναι, εγώ θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και αρχίζουν να δίνουν έναν αγώνα να αποκτήσουν νοοτροπία υπακοής και να γίνεται η ζωή τους όλο και περισσότερο υπάκοη στο θέλημα του Πατέρα Θεού. Μπορεί κάποιες στιγμές να μην τα καταφέρνουν, αλλά σηκώνονται και συνεχίζουν τον αγώνα. Και μπορεί και πάλι να μην τα καταφέρουν, αλλά θυμάμαι όταν ήμουν νέος, μας έλεγε ένας αδελφός, ξέρετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο που έχει δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του και θέλει να ζήσει μαζί με τον Θεό και σε αυτόν ο οποίος δεν θέλει να ζήσει μαζί με τον Θεό? Η διαφορά είναι ανάμεσα στο πρόβατο και στο γουρούνι σε σχέση με την αμαρτία. Δηλαδή, το γουρούνι, λέει, θα πέσει στη λάσπη και θα τη ευχαριστηθεί τη λάσπη και θα κάνει και μια γύρα ακόμα μέσα στη λάσπη για να τη ευχαριστηθεί ακόμα παραπάνω. Το πρόβατο, λέει, μπορεί να γλιστρήσει κάποια στιγμή και να βουτυχτεί μέσα στη λάσπη. Αλλά δεν τη θέλει τη λάσπη. Μετά θα βγει, θα προσπαθεί να βρει ένα θάμνο, να τριφτεί επάνω, να αρχίσει να φύγει η λάσπη από πάνω του. Έπεσε στη λάσπη. Δεν είναι ότι δεν έπεσε ποτέ σε λάσπη. Έπεσε σε λάσπη, αλλά θέλει να φύγει η λάσπη. Δεν τη θέλει τη λάσπη, δεν του κάνει η λάσπη. Ενώ, λέει, το γουρούνι τη λάσπη τη ευχαριστιέται. Λέει, να ήταν κι άλλο. Να ήταν και πιο παχιά η λάσπη, να το ευχαριστιόμουν περισσότερο. Αυτή είναι η διαφορά. Επομένως, ξεκινάς με διάθεση υπακοή, μπορεί να μην τα καταφέρεις, αλλά η καρδιά, η νοοτροπία είναι «Ναι, εγώ θέλω να συνεχίσω να ζω υπακούοντας τον Κύριο. Θέλω να ζω έτσι ώστε ο Θεός να ευαρεστείται από το γεγονός ότι υπακούω στο λόγο Του και στο θέλημά Του. Και μετά λίγο παρακάτω ο Απόστολος Πέτρος λέει, πάλι στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 22, «Τας ψυχάς ημών ιγνικότες εν τη υπακοή της αληθείας, εις φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, εκ καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς». Έχοντας, λέει, αγνήσει τις ψυχές σας με την υπακοή της αληθείας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όσο ζω υπακούοντας την αλήθεια, η ψυχή μου αγνίζεται, εξαγνίζεται. Γίνεται όλο και πιο καθαρή, όλο πιο καθαρή και λέει, καθώς εξαγνίζεται η ψυχή σας με την υπακοή στην αλήθεια, το αποτέλεσμα είναι ότι αρχίζετε να αγαπάτε τους αδελφούς με αγάπη ανυπόκριτη. Επομένως, λέει, σας προτρέπω να το κάνετε αυτό. Αγαπήστε ο ένας τον άλλον μέσα από την καρδιά σας, εκτενώς, λέει το κείμενο, αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς, έχοντας αγνίσει τις ψυχές σας με την υπακοή στην αλήθεια. Έτσι, δηλαδή, η νοοτροπία της υπακοής για την οποία μιλάμε κάνει την καρδιά να αγνίζεται, να εξαγνίζεται, να γίνεται όλο και πιο αγνή, όλο και πιο καθαρή, όλο και πιο καθαρή. Και θυμάστε ποια είναι η υπόσχεση για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά στο κατά Ματθαίον 5:8. «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Αυτοί θα δούνε τον Θεό. Αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά, αυτοί θα δούνε τον Θεό. Επομένως, όσο η καρδιά καθαρίζει, τόσο περισσότερο έχεις προσέγγιση στον Θεό, βλέπεις τον Θεό, νιώθεις τον Θεό, καταλαβαίνεις τον Θεό, ανοίγουν δρόμοι πνευματική επικοινωνίας με τον Θεό. Και το καλό, ξέρετε, είναι ότι η υπακοή είναι και μεταδοτική. Δηλαδή, όταν εσύ υπακούς τον Θεό και οι άνθρωποι γύρω σου βλέπουν ότι υπακούς τον Θεό, αρχίζει σιγά σιγά και ο άλλος να νοιάζεται. Συζητιέται το θέμα της υπακοής. Λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους το 16-19, «Ιγάρ ημών υπακοή εις πάντας αφήκετο». Όλοι έχουν να λένε για την υπακοή σας τον Θεό. Επομένως, ζούσαν οι άνθρωποι με υπακοή στο θέλημα του Θεού και αυτό είχε διαδόθει και έλεγαν, ξέρεις, οι πιστοί στη Ρώμη, πόσο υπάκοοι είναι στον Θεό. Έφτασε, λέει, η φήμη της υπακοής σας παντού. «Θέλω δε ημάς σοφούς είναι εις το αγαθόν, ακεραίους δε εις το κακόν». Έτσι. Επομένως, αμέσως μετά που λέει ότι η υπακοή σας έχει διαδοθεί, η διάθεσή σας να είστε υπάκοοι, έχει διαδοθεί και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της υπακοής, αυτό που θέλω είναι να προχωρήσετε και να γίνεστε σοφοί στο καλό και ακέραιοι απέναντι στο κακό. Έτσι. Δηλαδή, όταν έρχεται το κακό να σε πειράξει, μη χάνεις καμία φέτα. Θυμάστε, κλασματική αριθμή και ακέραιη αριθμή, έτσι. Μη χάνεις κανένα κλάσμα. Μην είναι ακέραιος. Μη χάνεις κανένα κομματάκι. Μην είναι ακέραιος απέναντι στο κακό. Επομένως, είναι σημαντικό να προχωρούμε σε νοοτροπία υπακοής. Να λέμε στον Θεό, ναι, Θεέ μου, θέλω να ζω υπακούοντας εσένα. Θέλω να γνωρίζω το θέλημά σου και να υπακούω στο θέλημά σου όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, όλο και καλύτερα. Γιατί για τον Θεό, λέει, η υπακοή είναι καλύτερη από την θυσία. Το θυμάστε. Πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, 15ο κεφάλαιο, χωρία 22 και 23. Τότε, λέει, ο Σαμουήλ είπε στον Σαούλ, «Μήπως ο Κύριος επιθυμεί ολοκαυτώματα και θυσίες? Πιο πολύ επιθυμεί να υπακούμε στις εντολές του. Η υπακοή είναι γι' αυτόν καλύτερη από την θυσία. Η υπακοή είναι καλύτερη από το πάχος των κρυαριών. Αντίθετα, λέει, η ανυπακοή είναι όπως η αμαρτία της μαγείας και η ισχυρογνωμοσύνη όπως η αμαρτία της ειδωλολατρίας». Επομένως, είναι σημαντικό να βάλουμε την υπακοή στη ζωή μας σε προτεραιότητα ακόμα πάνω και από την προσφορά μας στο έργο του Θεού. Ξέρετε, πολλές φορές, όσοι νοιαζόμαστε για τον Θεό και ασχολούμαστε με το έργο του Θεού, αρχίζουμε να έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες. Τρέχουμε και εκεί, τρέχουμε και εδώ, μας καλούν και από εκεί και από εδώ και υπάρχει και εκεί ανάγκη και πάμε να καλύψουμε και αυτήν την ανάγκη και στον άλλον τομέα. Και αρχίζει να είναι τόση η δραστηριότητά μας που αρχίζουμε να μην προσέχουμε την προσωπική μας σχέση με τον Θεό, την προσωπική μας κοινωνία με τον Θεό και την υπακοή μας στο θέλημα του Θεού στην καθημερινότητα. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που βγαίνουν, κηρύττουν, κάνουν, τρέχουν και ξαφνικά μαθαίνεις για μία πτώση, κατέρευσε. Λες, τι έπαθε. Ξαφνικά βουίζουν και τα μέσα ενημέρωσης στο εξωτερικό ιδίως. Τι έγινε. Με το τρέχα για το έργο, ξέχασε ο άνθρωπος, άφησε πίσω τη σχέση του με τον Θεό. Άφησε την υπακοή του με τον Θεό. Γι' αυτό τα πράγματα στη ζωή μας είναι καλό να είναι σε μία τάξη και σε μία ισορροπία. Βεβαίως θα τρέξουμε για το έργο του Κύριου. Είναι μέσα στις εντολές να τρέξουμε για το έργο του Κύριου. Αλλά πρώτα είναι η υπακοή, πρώτα είναι η σχέση μας με τον Θεό, πρώτα είναι να πάρουμε δύναμη εξύψους, ώστε να τρέξουμε με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και όχι με δικές μας δυνάμεις που θα μας αφήσουν στη μέση. Από την άλλη μεριά, η υπακοή ανοίγει δρόμους ευλογίας. Και αυτό ο Κύριος το είχε ξεκαθαρίσει ήδη από την Παλαιά Διαθήκη στον λαό του. Είχε πει, προσέξτε, σας δίνω τις εντολές μου. Αν υπακούτε σε αυτές, σας διαβάζω από το Δευτερονόμιο, το κεφάλαιο 28, τα χωρία 1 έως 8. Είναι λόγια που απευθύνει ο Θεός στον λαό Ισραήλ και ξέρουμε ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη λέει ότι ο Ισραήλ ήταν η απόγονη του Αβραάμ κατά σάρκα, αλλά απόγονη του Αβραάμ κατά το πνεύμα είναι όσοι είναι παιδιά πίστεως, όσοι πιστεύουν όπως ο Αβραάμ και αυτοί είναι κληρονόμοι του Αβραάμ και αυτοί είναι κληρονόμοι της επαγγελίας του Θεού. Επομένως, οι υποσχέσεις που δίνει ο Θεός στον λαό Ισραήλ είναι υποσχέσεις που δίνονται και στους πιστούς του Κυρίου, οι οποίοι θα ζήσουν στην Καινή Διαθήκη και στη Νέα Οικονομία. Ο Μωυσής λοιπόν τους είπε, «Αν υπακούτε πραγματικά στα λόγια του Κυρίου του Θεού σας και προσέχετε να εφαρμόζετε όλες τις εντολές του που εγώ σας δίνω σήμερα, ο Κύριος, ο Θεός σας, θα σας κάνει το πρώτο από όλα τα έθνη της γης και θα έρθουν πάνω σας ετούτες οι ευλογίες». Και αρχίζει τώρα να απαριθμεί ευλογίες. «Ευλογημένος θα είσαι στην πόλη και ευλογημένος στο χωράφι». Είτε στην πόλη δηλαδή έχεις δουλειά, θα είσαι ευλογημένος. Αν έχεις το χωράφι, θα είσαι ευλογημένος στο χωράφι. «Ευλογημένος θα είναι τη σκυλιά σου ο καρπός», τα παιδιά σου δηλαδή, «και ο καρπός της γης σου», τα σπαρτά σου δηλαδή, «και ο καρπός των ζωντανών σου», τα κουταβάκια και τα μοσχαράκια και τα αρνάκια που θα γεννούν, τα κατσικάκια που θα γεννούν τα ζώα σου, «των γελαδιών σου οι γένες και των προβάτων σου». «Ευλογημένο θα είναι το καλάθι σου και ευλογημένη η σκάφη που ζυμώνεις το ψωμί σου». Τότε δεν πήγαινε στο αρτοπείο να πάρεις το ψωμί, έτσι το ζύμωνε στο σπίτι. Οπότε ευλογία στο ψωμί, ευλογία στο καλάθι που πας να πάρεις τα ψώνια, ευλογία εκεί. «Ευλογημένος θα είσαι σε ό,τι και αν κάνεις». Όλα αυτά είναι εάν υπακούσεις. «Ο Κύριος θα σου παραδώσει τους εχθρούς σου, αυτούς που θα ξεσηκωθούν να σε χτυπήσουν νικημένους μπροστά σου. Από έναν δρόμο θα έρχονται εναντίον σου και από 7 δρόμους θα φεύγουν από μπρος σου». Επομένως, θα έρχεται κάποιος να σου επιτεθεί, θα έρχεται με όλη τη δύναμη από έναν δρόμο και μετά δεν θα ξέρει από πού να φύγει. Από 7 δρόμους, λέει, θα φύγουν. Και προσέξτε το 8 που είναι το αποκορύφωμα. «Ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία να είναι μαζί σου, στις αποθήκες σου και σε ό,τι επιχειρείς και θα σε ευλογήσει στη χώρα που σου δίνει». Ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία να είναι μαζί σου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν αποφασίσεις να ζεις ζωή υπακοής και ζεις ζωή υπακοής με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, μία ευλογία παίρνει διαταγή, λέει, να έρθει να σε βρει. Φαντάζεσαι. Κάπου σε κυνηγάει μια ευλογία. Ψάχνει να σε βρει. Έχει πάρει διαταγή να σε βρει. Έτσι λέει. Ο Κύριος λέει θα διατάξει την ευλογία να είναι μαζί σου. Αυτό λέει. Εάν υπακούς. Εάν υπακούω. Επομένως, η υπακοή δεν είναι εύκολη. Η υπακοή είναι δύσκολη. Αλλά ο Θεός με το Πνεύμα του το Άγιο μας δίνει τη δύναμη να υπακούμε. Και μας λέει, κοίταξε, εάν υπακούς, το πρώτο και μεγάλο καλό θα είναι ότι εγώ θα χαίρομαι. Θα σε βλέπω από πάνω και θα χαίρομαι. Αυτό είναι το πρώτο και μεγαλύτερο καλό. Αλλά εκτός από αυτό θα υπάρχει ένα άλλο. Θα δώσω διαταγή στην ευλογία να έρθει να σε βρει. Και θα σε ψάχνει η ευλογία να σε βρει. Έτσι. Επομένως, αν έχεις αποφασίσει να ζει ζωή υπακοής, ό,τι και να συμβαίνει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν δοκιμασίες. Έρχονται δοκιμασίες. Αλλά μαζί με τις δοκιμασίες που δοκιμάζουν τη γνησιότητα της πίστης και τη γνησιότητα της αγάπης μας για τον Θεό, έχει και μία ευλογία διαταγή να έρθει να σε βρει. Και από τη στιγμή που πήρε διαταγή θα έρθει και θα σε βρει κάποια στιγμή. Οπότε μπορείς να αναπάβεσαι στη χαρά του Κυρίου και να λες εγώ θα συνεχίσω να υπακούω στον Κύριο. Και αν καθυστερεί η ευλογία που πήρε διαταγή να έρθει να με βρει, εγώ θα υπακούω και μόνο για να χαίρεται ο πατέρας μου ουράνιος με τη ζωή της υπακοής που κάνω. Αμήν. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ο Ιησούς Χριστός υπάκουσε και υπάκουσε μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλάβουμε το λόγο σου. Και προσευχόμαστε, Κύριε Θεέ μας, εσύ να μας βοηθάς και να μας ενισχύεις, ώστε να ζούμε ως τέκνα υπακοής. Έτσι ώστε πρώτα απ' όλα η καρδιά σου να χαίρεται, καθώς βλέπεις τα παιδιά σου να υπακούν στο θέλημά σου. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, και για την ευλογία που έχεις για τον καθέναν από μας. Για την ευλογία στην οποία έχεις δώσει διαταγή να έρθει και να βρει τον καθένα. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάσουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.